Klukkan 8 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Ákveðnum hópi krabbameinssjúklinga hefur undanfarið verið boðin geislameðferð á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð. Úrræðið í samstarfi sjúkratryggingar Íslands og bera sjúklingar engan kostnað af ferðalaginu og meðferðinni. Vigdís Hallgrímsdóttir, framkvæmdastjóri hjarta, augna og krabbameinsþjónustu Landspítalans, segir þetta gert til að bregðast við þeim vanda sem skapast hefur á langri bið eftir geislameðferð hér á landi. Til lengri tíma vonar Vigdís að hægt verða að bæta mönnun og þjónustu hér á Íslandi og segir markmiðið að geta veitt geislameðferð hér heima. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Óraunhæft að Ísland geti tekið upp þráðina nýju þaðan sem frá var horfið í aðildarviðræðum við Evrópusambandið ESB. Þetta skoðun Gunnars Pálssonar fyrrverandi sendiherra Íslands í Brussel. Hann segir í viðtali Morgunblaðinu að ef Ísland óskaði eftir viðræðum við ESB þá varu yfirgnæfandi líkur á að endurtaka þyrti ferli sem hófst með umsókn árið 2009. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir að búið sé að breyta þeim ákvæðum í lögum sem virkjunarleyfið í Hvammsvirkjun strandaði á og hann staðfestir að Landsvirkjun sé búin að sækja bráðabirgðaleyfi til framkvæmda á grundvelli nýju laganna. Með hliðsjón af tímafresti í nýju lögunum má því gera ráð fyrir að umhverfis og orkustofnun ljúki afgreiðslu umsóknarinnar skömmu eftir verslunarmannahelgi. Nánar þetta í Morgunblaðinu. Það verða Breiðablik og FH sem mætast í úrslitum mjólkubikarkeppni kvenna í knattspyrnu 16. ágúst. Breiðablik og IPVAF mættust í gær í undan úrslitum og Breiðablik vann 3-2. Káa Valur og Víkingu voru öll við þáttöku í sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu í gær. Káa féll úr leik eftir tap 2-3 gegn danska liðinu Silkeborg og Valur féll einnig úr leik eftir tap 1-2 gegn Salgiris frá Litáin. Víkingur hélt merki Íslands á lofti með því að slá út Vlasnia frá Albaníu með 4-2 sigri og Víkingur mætti danska liðinu Brøndby í næstu umferð. Og þá var veðrið vaxandi suðaustan átt með rigningu 8-15 metrur á sekundu síðdegis en hægari og yfirleitt bjart norðaustan til. Það hvessir í kvöld og bætir í úrkomu engum sunnan og vestanlands. Á morgun gengur í sunnan og suðaustan 10-18 metrur á sekundum með skúrum. Hvassast vestan til en það létti til á norður og austurlandi. Hiti 10-20 stig hlýjast norðaustanlands. Ég heiti Valdi Björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukka 9.